Hea meel on teid tervitada. Täna alustab pastor Aare Kimmel Vana Testamenti kuuluva Estri raamatu lähivaatlust. Saame teada, mille poolest on Estri raamat teistest piibliraamatutest täiesti erinev ja mis on selle raamatu sõnum. Samuti tutvume sõnaga kaitselmus ja selle laiema tähendusega. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ja soovin teile head kuulamist.
Kellele ei meeldiks armastuslood? Ja kui need pealegi veel räägiksid väga positiivses valguses meie oma esivanematest, kes kogesid oma elus Jumala juhatust ja erilist abi, siis seda tähtsamad need meile oleks. Sellised asjad iseloomustavad ka Esteri raamatut, ehkki seal otseselt ei räägita Jumala juhtimisest sõnagi. Esteri raamatust saame teada, kuidas kogu küüditatud Jumala rahvas pidi äärepealt saama hävitatud maa pealt viimase kui mehe ja naiseni. Raamat jutustab kangelasloo, kus saame teada, miks siiski nii ei läinud. Raamatu sündmustik areneb väga dramaatiliselt, mistõttu see on saanud juutide hulgas kõige populaarsemaks piibliraamatuks. Igal puurimi pühal loetakse see algusest lõpuni läbi. Siis riietuvad lapsed kuninganna Estriteks või nõukateks Mordokaideks ja kõik rõõmustavad rahva imelise pääsemise üle. Kristlaste hulgas ei ole Esteri raamat kujunenud nii sama populaarseks, sest see pole olnud meile nii sama konkreetselt balansseerimine elu ja surma piiril. Mõningaseks probleemiks raamatu tõlgendamise seisukohalt on ka see, et selles ei leidu üldse otsest seaduse õpetamist ja, mis kõige iseäralikum, Jumalatki ei mainita selles piibliraamatus ainsalgi korral. Samuti ei räägita midagi palvest. Ka ei tsiteerita seda raamatut kordagi Uues Testamendis. Samal ajal võõra maa kuningat nimetatakse ligi 200 korral. Samuti räägitakse raamatus pärslaste ebausust. Ühesõnaga, tegemist on väga iseäraliku piibliraamatuga. Iseäralik on raamat ka selles mõttes, et talle on antud nimi naise järgi. Ses suhtes on Esteri raamat ja Ruti raamat ainulaadsed. Mõlemas raamatus on tegemist armastuslooga. Kui Ruti raamat jutustab lunastavast armastusest, siis Esteri raamat jutustab armastusest, mis ilmneb Jumala kaitselmusena. Ehkki Jumalat raamatus ei mainitagi, ei jää lugejale ebaselgeks, kes oli taustal ja juhtis sündmusi. Esteri raamat on nagu lühiromaan, mille tegelased elavad tõelist elu, aga kelle käekäiku juhib kirjutaja, kellest romaani tegelased ei räägi midagi. Seega on Esteri raamat kirjutatud sellisel kujul, et ta köidab juba üksnes oma looga. Sellised olid hiljem ka Jeesuse tähendamissõnad. Kui inimene kuuleb lugu, siis avanevad talle paljud sellisedki seosed, mida ei tekitaks kunagi lihtne meeldetuletus, mis on õige, mis vale. Seega ulatub hea loo mõju sügavamale kui üksnes väline ja mõistuslik asjade üle arutlemine. Ta puudutab südant hoopis teistmoodi. Jumal teab, millised me inimestena oleme. Sellepärast on piiblis sellinegi raamat, mis pelga jutustuse abil võib aidata meil mõista Jumala tõelisusest rohkem kui kõige jõulisematki üleskutsed või käsud. Jutustus ehk narratiiv aitab mõista, millised me inimestena oleme, ilma et seda peaks meile otseselt ütlema. Nii paljastab Esteri raamat ka meis endis olevat kurjust. Siiski ei ole Esteri raamat pelgalt üks ajatu jutustus. See on seotud Iisraeli rahva ajaloo perioodiga, mil see rahvas elas pagenduses ja Pärsia valitses kogu selleaegset tuntud maailma. Raamatust selgub, et selle sündmused toimusid kuningas Xerxese ehk Ahasveerose valitsuse ajal. Xerxes valitses Pärsiat aastatel 486-465 enne Kristust. Nii on selle raamatu sündmused osaliselt kattuvad Esra raamatu sündmustega sel viisil, et Estri raamatu sündmused langevad Esra raamatu 6. ja 7. peatüki vahelisse aega. Seega räägib Estri raamat inimestest, kes hoolimata Pärsia kuninga Koorese antud loast kodumaale tagasi minna, otsustasid siiski jääda oma uude elukohta. Selles polnud iseenesest midagi imestada, sest Estri eluajal oli möödunud juba üle sajandi sellest, kui esimesed juudamaa elanikud olid küüditatud Babyloniasse. Rahvas oli kasvanud ja end uuel kodumaal ammugi sisse seadnud. Inimesed olid leidnud uutes oludes oma koha. Lõpuks, kui anti võimalus, läksid juudamaale tagasi ainult loetud tuhanded. Suurem osa rahvast jäigi kahe jõe maale, kuhu nad olid küüditatud. Just nendest inimestest Esteri raamat räägibki. Nii siis arenevad kõik selle raamatu sündmused kaugel tõotatud maast. See on vanas testamendis haruldane. Samasugune on ses suhtes veel ainult Taanieli raamat ja osaliselt ka Joona raamat. Esteri raamatu üks sõnum ongi selline, et juudid, kes ei kasutanud võimalust minna tagasi tõotatud maale, sattusid oma ajaloo suurimasse eluohtlikku olukorda. Üks ainus kuninga sõna oleks olnud piisav nende kõigi hävitamiseks. Ja see sõna oli loana juba antud. Jumal siiski tahtis selle olukorra teiseks pöörata. Ehkki tema rahvas oli pidanud võõrast maad paremaks kui tõotatud maad, ei hüljanud ta seda rahvast, vaid kõigest hoolimata kandis tema eest hoolt. Selle silmnebki jõuliselt kaitselmuse teema. Aga mida tähendab see sõna, mida tänapäeval harva kasutatakse? Kõige lihtsam on öelda, et kaitselmus on Jumala hea tahe. Tema varjamine ja hoidmine. Taustaks on kasulik meeles pidada, et uues testamendis avalikuks tehtud päästesõnumi aluseid võib näha juba vanas testamendis. Näiteks räägivad lunastusest teine Moosese raamat ja Rüti raamat. Iobi raamat räägib kahetsusest ja Joona raamat ülestõusmisest. Kõik need on ka ristiusu seisukohalt kesksed teemad. Nüüd näidatakse meile Esteri raamatu abil, mis on Jumala kaitselmus. Sel ajal, kui rahvas küüditati, mäletasid nad Jumalat veel hästi. Sellest kõneleb hästi psalm 137. Loen 3-6 salmini. Sest seal küsisid meilt meie vangiviijad laulu sõnu ja meie piinajad rõmulaule. Laulge meile Sioni laule. Kuidas me võiksime laulda issanda laulu võõral pinnal? Kui ma sind unustan, Jeruusalem, siis ununegu mu parem käsi. Jäägu mu keel kinni suulae külge, kui ma sinule ei mõtleks, kui ma ei paneks Jeruusalemma oma ülemaks rõõmuks. Nii tugevana koges rahvas oma vangipõlve algusperioodil ahistust, mida tähendas lahutamine tõotatud maast. Aga aeg läks. Sion oli endiselt varemetes, elu uuel maal aga hakkas välja kujunema ja meeldimagi. Vähehaaval ununes Jeruusalem üha enam ja paistis, et juuda rahva keel oligi suulakke kuivanud. Ainsatki korda ei mainita Esteri raamatus Jumalat, tema poole ei suunata ainsatki palvet. Keegi ei ülista teda. Aga mida teeb Jumal? Ta ei ole unustanud oma valitud rahvast. aga kuidas võib ta juhtida rahvast, kes teda isegi enam ei palu? Vastus on kaitselmuse läbi. Kaitselmuse all mõeldakse seda, et samamoodi nagu Jumal on loonud maailma, peab ta seda ka ülal. Franz Pieper määratleb seda oma dogmaatikas järgmiselt. Jumala kaitselmuse all mõtleme seda, et Jumala kõikjalikkus ja kõikvõimas mõju faktiliselt peab ülal ja valitseb maailma kõiksust ja üksiklooduid. Tsitaadi lõpp. Sellele definitsioonile on kasulik lisada veel see vaatenurk, et kaitselmus tähendab sedagi, et Jumal juhib maailma kõiksuse sündmusi nii, et lõpuks teostub tema tahe kõikjal. Seda sama väljendatakse psalmis 103, 19. Psalmis nõnda. Issand on oma aujärje kinnitanud taevasse, tema kuningriik valitseb kõiki. Samuti viitas kaitselmusele ka Paulus kirjas Efeslastele esimese peatüki 11. Psalmis. Kristuses oleme ka meie saanud liisuosa ettemääratult kõigest toimivat kavandamist mööda tema tahtmise nõujärgi. Piibli õpetus Jumala kaitselmusest on Jumala inimesele suur julgustus. Lõppude lõpuks ei toimu maailmas midagi ilma Jumala loata, ehkki alati ei ole seda kerge uskuda. Jumalal on ohjad kindlalt peos. Kaitselmuse mõistmiseks tasub pidada meeles kolme sõna. Esimene neist on loomine. See tähendab, et Jumal on pelgalt oma sõnaga toonud olemisse kõik selle, mis maailma kõiksuses olemas on, alates aatomite kõige väiksematest osakestest kuni galaktikateni, nii nähtava kui nähtamatu maailma. Jumal on kõige selle autor, sellepärast suudab ta seda ka juhtida. Teine tähtis sõna on ilmutus. See tähendab teatavaks tegemist. Inimesel poleks võimalik midagi Jumalast teada, kui ta ise ei oleks meile endast rääkinud. Seegi, et kristlane usub, et Jumal on loonud maailma kõiksuse, põhineb ilmutusel. Seega tuleb loominegi võtta vastu usuga. Tegelikult mõeldes maailma kõiksuse sünnile ei jäägi meile inimestena muud võimalust kui uskuda seda. Kui kõik seletusvõimalused läbi mõelda, siis võiks maailma olemasolu seletada kolmel viisil. Esimene võimalus oleks, et ta on alati olemas olnud. Seda on kooliski õpetatud, aga tänapäeval teame, et see on juba teaduslikultki vale. Nii siis langeb see ära. Ülejäänud seletusvõimalused võib jagada kahte rühma ja panna kahele kaalukausile. Üks neist on oletus, et kõik olemasolev on ennast ise loonud, ehk nagu tavaliselt öeldakse, ise tekkinud. Seda eeldades on meil kaalukausil pidevalt muutuvad inimlikud spekulatsioonid selle üle, kuidas mitte millestki on võinud sündida midagi. Teisel kaalukausil on Jumala ilmutus, et ta on kõik loonud oma sõnaga. Jumala inimene mõistab, et Jumal lõi maailma, aga ilma ilmutuseta ehk teatavaks tegemiseta poleks seda võimalik teada. Samas on Jumala ilmutus piisavalt tugev, et sünnitada usku või ütleme lihtsamalt, ta on piisavalt usutav. Selleks on vaja seda ainult kuulda. Sellepärast ütlebki Paulus kirjas roomlastele 10. Peatüki 17. Salmis. Järelikult usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu. Kolmas oluline sõna seoses kaitselmusega on ülalpidamine. Jumal pole maailma kõiksust mitte ainult loonud, vaid ta peab seda ka ülal. Kirjas heebrealastele esimese peatüki 3. Salmis on ära toodud silmipimestav tõde Issanda Jeesuse kohta. Poeg on Jumala kirkuse kiirgus ja tema olemise kuju ning kannab kõike oma väe sõnaga. Samasugune tõdemus on ka kirjas kolostlastele esimese peatüki 17. Salmis. Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas. Kas oled kunagi imetlenud, kuidas saavad teadlased teostada nii täpseid arvutusi, et teavad mõne sekundi täpsusega, millal maalt välja saadetud aparaat laskub planeet Marsi pinnale? Või kuidas saavad nad välja arvutada näiteks järgmise päikesevarjutuse? See on võimalik seetõttu, et kogu päikesesüsteem liigub täpselt määratud viisil. Ja nüüd ütleb Piibel, et see täpsus tuleneb sellest, et Jeesus Kristus hoiab oma sõna läbi kõike seda ohjes. Ta peab ülal kogu loodut. Need kolm sõna aitavad meil paremini mõista kaitselmust, mis on Esteri raamatu peateema. Kaitselmuse läbi juhib Jumal oma loodud maailma homse poole ja lõpliku eesmärgi suunas. Seega tähendab kaitselmus ka asjade korrastamist ja nende eest hoolitsemist. Sellega oli tegemist näiteks ka siis, kui Vaarao tütar nägi suplema minnes väikest poislast, kes oli Niiluse kõrgjastikus korviga vette pandud ja võttis ta oma hoole alla. Seda väikest poissi kasutas Jumal hiljem mitte ainult ühe rahvasaatuse muutmiseks, vaid kogu inimkonna mõjutamiseks. Ka Esteri raamat räägib samasugusest Jumala hoolekandest olukordades, kus Iisraeli rahva saatus näis rippuvat veelgi peenema kui juuksekarva otsas. Seda hoolimata sellest, et raamatus ei nimetata Jumalat kordagi. Esteri raamat algab kuningas Xerxese ehk Ahasveerose, nagu Piibel teda nimetab, õukonna kirjeldusega. Seal leidis aset suur skandaal. Loen esimesest peatükist esimese salmi. Ja see sündis Ahasveerose ajal selle Ahasveerose, kes valitses Indiast Etioopiani, 127 maad. Ahasveerost tuntakse ajaloos suure ehitajana, kes viis lõpule mitu ehitusprojekti, mis ta isada Reios oli alustanud. Ta püüdis laiendada oma riiki ka läände ja pidas kaks tähtsat lahingut Kreeka vastu aastatel 480 ja 479, aga sai kaotuse osaliseks. Aga ehkki ta ei suutnud Kreekat vallutada, valitses ta riiki, mis ulatus Induse jõest ehk praeguse Pakistani aladelt Aafrikasse, praeguse Sudaanini. Ahasveeros viis muuhulgas lõpule Vahemerd ja Punast merd ühendava kanali ehitamise. Ahasveerose süda aga oli viljakail Mesopotaamia aladel, mis tollajal olid mitmeski mõttes kultuurikeskuseks. Lühidalt, Ahasveeros ehk Xerxes oli võimas valitseja. Loen teise salmi. Neil päevil, kui kuningas Ahasveeros istus oma kuninglikul aujärjel Suusani palees. Suusani linn oli muinasaegne Eelamimaa pealinn, mille pärslased uuesti üles ehitasid. See asus Pärsia lahest 240 kilomeetrit põhja pool ja oli enamiku Esteri raamatu sündmuste toimumiskohaks. Sealt oli pärit ka Jeruusalemma maavalitsejaks nimetatud Nehemia, kelle juhtimisel taastati Jeruusalemma müürid. Loen kolmanda salmi. Oma valitsemise kolmandal aastal tegi ta võõruspeo kõigile oma vürstidele ja sulastele. Pärsia ja Meedia võimukandjad, ülikud ja maavalitsejad olid tema juures. Kolmas valitsusaasta oli aasta 483 enne Kristust. Selleks ajaks oli kuningas ilmselt oma positsiooni kindlustatud saanud ja saanud ka Suusani sedavõrd korda, et võis oma õukonnaga sinna asuda. Siis oli aeg pidutseda. Kohale olid kutsutud riigi prominendid. Ja need pidustused ei lõppenudki niipea. Loen neljanda salmi. Ta näitas oma kuningriigi määratud rikkust ja oma võimu toredat hiilgust palju päevi, 180 päeva. Nii siis pidutseti tervelt pool aastat. Muidugi neelas see tohutult raha, aga jutustuse autor ei anna selle kohta otseselt mingit hinnangut. Aga raamatu esialgsed lugejad teadsid, et samal ajal kannatas Pärsia riik mitmesuguste karmide loodusolude all, mis tähendas kõva tööd toidu pärast. Nii oli see eriti India läänepiirkondades. Ja ega meie ajakski ole olukord neil aladel ses suhtes muutunud. On võimalik, et Ahasveeros korraldas need tohutud pidustused oma riigi peameestele ka selleks, et kindlustada nende ustavust paar aastat hiljem algava Kreeka vallutamisele mõeldes. Ta oli oma vallutusplaanide õnnestumisele ka väga lähedal. Räägitakse, et Prantsuse kuninga Louis XV isa kord imestas oma riigilaekuri vastu, kuidas suutis kuningas Xerxes taluda sellist külaliste hulka enda ümber tervelt 6 kuud. Riigilaekur vastanud, et tema jälle imestab, kuidas kuningal selleks raha jätkus. Loen viienda salmi. Ja kui need päevad olid möödunud, tegi kuningas 7-päevase peo kogu Suusani palees olevale rahvale, nii hästi suurtele kui väikestele, kuningliku palee rohuaia väljakul. Pidustuste lõppkulminatsioon kestis 7 päeva ja seal võis osaleda ka tavaline rahvas. Loen 6. salmi. Peened, valged ja sinised kangad olid kinnitatud valgete ja purpurpunaste nööridega hõberõngaste ja marmorsammaste külge. Kullast ja hõbedast lamamisasemed olid alabastrist ja marmorist, klaasjaist ja kirjutest kividest ruudulisel põrandal. Kõik oli korraldatud hiilgavalt ka aiapeoks, millegagi ei hoitud kokku. Kõigest paistis kuninga võimsus. Kangad olid valgete ja purpurpunaste nööride abil seotud varikatusteks. Värvid olid kuninglikud ja kohased kuningliku pidu ehtima. Huvitav on ka kuldsete ja hõbedaste lamamisasemete mainimine. Soomekeelse tõlke järgi olid need söömiseks. Seega lamasid inimesed süües neil asemetel. Komme lamades süüa levis vähehaaval kaugemale ja Jeesuse ajal oli see Rooma riigis nii kinnistunud, et seda järgisid ka juudid. Nii sai ka Johannes paasasööma ajal söömisalusel lamades nõjatada pea Jeesuse rinna vastu. Loen salmid 7 ja 8. Juua anti kuldkarikaist. Karikaid oli mitmesuguseid ja kuninglikku veini oli palju, kuninga kohaselt. Aga joomisel kehtis korraldus, et sundust ei ole, sest kuningas oli seda kinnitanud kõigile oma koja ülemaile, et igaüks võib teha, nagu temale meeldib. Ehkki veini oli rohkesti, ei sundinud kuningas kedagi jooma. Sunduse all mõeldi ilmselt tava, et kui kuningas jõi veini, siis pidid jooma ka kõik teised. Pärsia riik aga oli väga suur ja selle erinevates piirkondades oli ka veini kasutamise suhtes erinevaid tavasid. Võib-olla sellepärast andis kuningas igale oma külalisele vabaduse toimida nii, nagu keegi soovib. Ta ei tahtnud meelega kõigutada oma riiki, põhjustades asjatuid vastuolusid. Loen 9. salmi. Kuninganna Vasti tegi peo ka naistele kuningasahas Veerose kuninglikus kojas. Piibel ei räägi, miks korraldas Vasti naistele palees eraldi peo. Muidugi on võimalik, et lihtsalt külaliste rohkuse tõttu tuli kasutusele võtta ka siseruumid. Aga see märkus võib viidata ka teatud messumeelsusele. Sel juhul tahtis Vasti nõnda toimides rõhutada sõltumatust oma mehest. Et aga Pärsias suuri pidusid korraldades ei pidanud naised ja mehed sugugi tingimata eraldi olema, näitab seegi, et hiljem Ester, olles saanud kuningannaks, korraldas pidustusi, kuhu kutsuti ka mehi. Jääb mulje, et ka kuningasahas Veeros ei vaadanud päris hea pilguga sellele, et Vasti tema pidustustel eraldi hoidus. Järgmisel korral vaatame, kuidas asjad edasi arenesid.
Piibel kaanest on